Pohodové dopoledne je s vámi Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem bude pelhřimovský cestovatel Martin Dufek. Vezme nás do Oceánie, snad všechno stihneme. První zastávka Borneo, řeč bude o přípravě ingrediencí pro polévku z vlaštovčích hnízd. Taky se stavíme do městečka v oblasti původních kanibalských kmenů a když bude čas, tak ještě navštívíme Biak. Pohodlně se usaďte a nechte se vzít za exotikou. Příjemný poslech vám přeje Tamara Pecková. Příjemné dopoledne, s vámi Český rozhlas Region. Mým hostem je pelhřimovský cestovatel Martin Dufek. Dobrý den.
Selamat pagi a pozdravím teda indonésky.
Náš cíl Oceánie, já nebudu zdržovat společenskými tanečky. Naše první zastavení Borneo zkusíme.
Ano. Já jsem se dostal do téhle oblasti s potápěckou expedicí, bylo nás celkem 7 a naše první cesta vedla na Borneo, kde jsme měli v plánu asi 4 dny plout na lodi do vnitrozemí Bornea. Chtěli jsme se podívat za lovci lebek do takzvané dajácké dlouhé vesnice, jak oni to nazývají, tak to byla vlastně naše první cesta.
A jak to vypadá v takové vesnici lovců lebek? Je to skanzen, alebo skutečně tam člověk má strach?
Já bych řekl, že dneska už je to skanzen, jo? Tak lovci lebek, to je všechno historie. Já myslím, že ten kanibalismus už se tam nepraktikuje, jo?
Myslíte?
Tak to nikdo nemůže vědět, je to rozlehlá země obrovská. Zajímavý bylo, když jsme vypluli po řece Mahakam, což je velká řeka, má asi 940 km dílku, tak nás tam překvapilo, že tam neustále tahají remorkéry tahají obrovské takové vlečné lodě, úplně plný uhlí a to všechno vlastně těžejí v okolních džunglích a přivážejí to vlastně k té řece až z 50-kilometrové vzdálenosti po dopravnících, takže v té džungli to někdy vypadá teda dost průmyslově. To nás docela šokovalo. Pak jsme se dostali už hodně do vnitrozemí. Měli jsme navštívit vesnici Mangkong a tam jsme teda pluli na takových motorových člunech, je to něco jako, no takový dlouhý čluny, já nevím, jak oni to přesně nazývají.
Se střížkou, to známe z těch dokumentů cestopisních.
A zhruba 4 hodiny cesty.
Aha. A je vidět na břehy?
Je? No, ani ne, to jsou spíš takový mokřady, jo, že tam jsou takový vyjetý kanály pro ty lodi, jinak je to zarostlý rostlinama. A zajímavé při té cestě bylo, že jsme se zastavili ve vesnice Muara Muntai, která je mezi tím. A ta vesnice, ona je postavená celá na sloupech, protože je to v bažinách. A mají tam dvě zajímavosti. Vyrábí tam základní ingredience pro takzvanou čínskou, pro polévku z vlaštovčích hnízd.
Vyrábí nebo
vyrábí trhají ingredience pro tu polévku.
Jak si to představit?
Takhle, to nejsou hnízda, vlaštovčí hnízda, jak to známe u nás z venkova, ale ty hnízda staví takzvané salanky ostrovní, to jsou takový rorýsovití ptáci, kteří jsou hodně vlaštovkám podobní. A staví hnízda ze slin, který stuhnou, je to taková průsvitná hmota. A oni v podstatě kilogram téhle hmoty prodávají Číně za $600 amerických. Aha. Jo? A ta polívka nevypadá špatně vizuálně, ale musíte si odmyslet, že to jsou rozvařený ptačí sliny.
A ochutnal jste ji?
Neochutnal, protože oni jenom to vyrábí, oni tam nedělají tu polévku, nevaří. Dělají ty ingredience.
Aha. No. Tak vidíte to, co v Číně sní.
No, ale že prý to má dobrý zdravotní nějaký účinky, tak...
A oni sbírají, odlupují ty výrobky.
Oni berou těm ptákům ty hnízda, oni zase znova zahnízdí.
Aha. Co dalšího jste na té řece?
Pak tam ještě v té vesnice měli krásně pověšený miminka, zabalený do 2 sárongů, to je takový ten velký šátek. A oni jsou takový jak pecičky, jen se houpají v průvanu. Většinou to měli ještě na takových těch pérech, jak se s nima cvičí, jo? Jak aha, to roztahujete. Jo, tak na tom ty děti byly, bylo to úžasné. Je škoda, že nemůžeme zprostředkovat i ten obraz.
A budou samozřejmě fotografie součástí článku na stránkách region.rozhlas.cz. Máme půl minutky, tak stihneme ten...
Ještě zkusit tu vesnici dajáckou. Víceméně oni tam pro nás uspořádali, dá se říct, taneční vystoupení nebo kulturní vystoupení. Jenom pro nás 7. Bylo to moc fajn, vlastně oni každý ten tanec pojmenovávají, většinou ty tance z nás znázorní běžný denní činnosti. A pak nás do těch tanců i zapojili. To bylo v takovým tom, jak oni říkají, dlouhý dům, to je, tam žili velkorodiny, bylo to rozdělené na mužskou, ženskou část, na kulturní pavlač a tam vlastně jsme to všechno zažili a víceméně jsme se od nich dozvěděli nějaký podrobnosti z toho života, ale třeba už ty lebky nepreparují ani lidský, ani orangutání a to už jsou civilizovaní. Nicméně je to, jak jste říkala, možná takový trošku skanzen.
Příjemné dopoledne, je s vámi Český rozhlas Region. Dnes cestujeme s Martinem Duvkem, pelřimovským cestovatelem. Další zastavení Biak, to musíme říci, co to je.
Biak je ostrůvek poblíž Papuje a spadá pod Papu. Bereme to takhle letem světem, aby jsme všechno stihli. My jsme na tomhle ostrově se měli potápět, protože jsme byli potápěcká expedice, nicméně několik dnů před náma tam přiletěla nečekaně německá potápěcká expedice, bohatá a ta potápěcká základna, která nám připravovala program, tak jim dala všechny anglicky mluvící průvodce, instruktory, no ale do oceánu nemůžete líst bez člověka, který ho zná a který mu rozumíte. Takže jsme nakonec na Biaku scháněli jenom informace. Na Biaku je asi nejzajímavější takzvaná japonská jeskyně. Mm-hmm. Během druhé světové války se Biak stal opravdu dějištěm prudkých bojů. V roce 1944 právě na tomto místě čekalo na vylodění amerických jednotek 11 000 japonských vojáků pod vedením plukovníka Kuzuma Naujakiho. Většina z nich byla ukryta u pobřeží ve 3 kilometry dlouhém jeskynním systému, ze kterého si udělali obranou tvrz a mohli tak urputně bránit Američanům dobít vnitrozemí Biaku a dokonce se jim podařilo sestřelit americké letadlo. Američani tu přišli o 500 mužů, ale nakonec Japonce dostalo jejich špatné chování k místním obyvatelům. Japonští důstojníci totiž odvedli z vesnic některé ženy, aby jim sloužili. A to samozřejmě jejich mužům leželo v žaludku.
Biačanům, tak Američanům, jak bychom to řekli.
Ano, tak Američanům prozradili, kde se ty Japonci ukrývají. No a vlastně Američané nejprve na strop té jeskyně, na celého toho systému naházeli sudy s napalmem a pak další bombardér prorazil strop té jeskyně, zapálil ten napalm a uvnitř ta jeskyně hořela několik měsíců a Japonců tam zemřelo asi 6 tisíc. A je zajímavý, že ten ostrůvek, která není moc navštěvovaný, ale jezdí tam právě Japonci, kteří tam hledají třeba ty vojenský psí známky po těch svých padlých příbuzných a tak dále. A ještě taková rarita, aby jim nekorodovali v tom vlhku, těm vojákům ty známky, tak důstojníci je měli ze zlata a vojáci ze stříbra. Takže řada obyvatel Biaku docela zbohatla. Jo, chodili to tam hledat. No tak 6 tisíc vojáků tam zahynulo.
Takže taková to rarita. To jste navštívili, to jste se podívali.
To jsme navštívili.
Našli jste nějakou psí známku?
Nenašli jsme psí známku, ale viděli jsme je teda ve vitrínách vystavený. Ale oni Japonci opravdu mají, dneska už jsou zveřejněný seznamy s čísly těch jednotlivých vojáků, tak oni to hledají a když má někdo štěstí, tak vlastně najde třeba ty příznámky toho svého příbuzného.
Jací jsou Biačané? Co?
Úplně v pohodě, vůbec nejsou připraveni na turistický ruch, takže to vůbec nestresuje. Tam se třeba vůbec nesmlouvá. Jo? Oni jako nejsou zvyklí na turisty. My jsme tam byli jediní cizinci v tu dobu.
S těmi Němci?
No, ty byly ale na tom, na lodi někde na moři.
Jo. A stihli jste se potápět teda, aspoň jste
To
podívali?
Později, my jsme pak ještě teda odletěli na Papu a aby jsme se zapotápěli, tak úplně na závěr jsme se zastavili ještě na Bali, ale to předbíháme.
Tak pojďme ještě takovou doušku možná politické nějaké dovádění.
Všechno to, tyhle ty oblasti spadají pod Indonésii, ale zrovna třeba obyvatelé Papuji a tam spadá i ten Biak, tak jako bělochy vůbec nemají rádi, protože my jsme potkali jednu učitelku papuánskou na letišti v Makasaru, dali jsme se s ní do řeči a ona, když zjistila, že chceme na Papu, tak nás varovala, že tam jsou nepokoje teďka, ať si dáme pozor, že ty domorodci prostě ty bělochy nemusí, protože tam nějaká společnost Freeport u městečka Timika a ta společnost, to je konzorcium 18 západních zemí, těží bez ohledu na přírodu, měď, zlato, urán, jo?
Co tam je, zkrátka?
A ty domorodci jsou fakt na ty bělochy naštvaný a jsou tam normálně ozbrojený nepokoje, jo?
Tak. A setkali jste se s něčím takovým?
No, setkali jsme se s vyprávěním ještě na tom Biaku, právě 1. července 1998, v den výročí neúspěšného papuánského vyhlášení nezávislosti. Oni prostě nechtějí být pod tou Indonésií, že jo. Tak tady 300 členů takzvaného hnutí za svobodnou Papu obsadili vodárenskou věž a vyvěsili na ní svoji vlajku. Tehdejší indonéský diktátor Suharto je ale šestý den okupace za pomoci armády zlikvidoval. Mm-hmm. Mnozí demonstranti byli zastřeleni, přeživší byli pochytáni, naloženi na dvě lodě a převezeni na moře tak daleko od břehu, aby neměli šanci doplavat. A během následujících dnů moře vyplavilo nebo rybáři v sítích vytáhli přes 200 těl a indonéská vláda cynicky prohlásila, že to jsou oběti vlny tsunami z nějakého ostrůvku u Papuji Nový Gvinej.
Vypráví o tom, jak se žije v oceánu, můj dnešní dopolední host Martin Dufek. Na dopoledne ladíte Český rozhlas Region. Mým hostem je pelhřimovský cestovatel Martin Dufek a než budeme povídat o další destinaci, kterou navštívil na své pouti, tak pustíme takovou malou ochutnávku toho, co Martin zažil.
Ano, to je ukázka tanců a zpěvu domorodců na Papuji.
Takhle tam vítají každého?
Ano. A takový to, ta rytmika, to dělají lukama a šípama, jo? Že to vypadá chrastítko, ale dělají to zbraněma.
Je to pro každého turistu určeno, nebo musíte trošičku být naladěni na přátelskou notu?
To musí
notu?
Být dopředu domluvený. A my jsme měli štěstí na výbornýho průvodce. Jmenoval se Allfield. A on to tam fakt znal 30 let, tam už to dělá, takže...
Takže má kontakty mezi
těma divochama.
A to jsme Papua Nová Gvinea, tam jste taky zažili úžasné záležitosti.
Takhle, abych to úplně upřesnil, my jsme na Papue, což je indonéská část Nové Gvineji, jo? Takže Papua. A tam musíte vlastně odletět z Jayapury, z hlavního města, který je na pobřeží, letadlem, malým letadlem do vnitrozemí, do městečka Vamena, kolem kterého jsou kmeny, třeba Dany, Jali, jo, a tak dále. A tohleto městečko vzniklo, nebo bylo založeno někdy v roce 1938. Vlastně tohleto leží v údolí Baliem, do toho údolí se nedá dojet, tam nejsou žádné cesty, tam se musí doletět letadlem. A vlastně to údolí objevil v roce 1938 americký biolog Richard Archbold a pojmenoval ho Vamena, což ale v překladu znamená doslova nesu prase. A jak to vzniklo? On letěl letadlem přes to údolí, viděl tam sloupy kouře, tak si říkal, že tam budou nějaký domorodý kmeny, tak tam vyrazil s expedicí, došli tam a teď potkali nějakou mladou domorodku, která v náručí nesla prase. A oni se jí zeptali, jak se to tam jmenuje. A ona jim vůbec nerozuměla, tak jim řekla Vamena, nesu prase. Tak od té doby se tak jmenuje. No.
A skutečně tam platili prasaty?
Ano, mezi Papuánci v podstatě prase nejvýznamnější platidlo.
Stále ještě.
Netroufám si odhadnout, jaká cena to je v přepočtu, ale třeba když muž chce ženu za manželku, tak musí jejím rodičům zaplatit většinou 5 prasat. Když je to pěkná ženská.
A když je hrbatá.
A když, no, tak,
tak musí rodina zaplatit manželovi.
Tak to nevím. Ale třeba kdybyste, i se tam jezdí opatrně autama, ono těch aut je tam pár jenom, protože kdybyste přejela prase, tak to je hrozný problém. Musela byste zaplatit tomu majiteli vlastně 3 až 4 prasata, protože jste vlastně ho připravila i o potenciální potomky toho zvířete.
Aha, takže skutečně prase tam má velkou váhu.
Prase tam má velkou, no a i třeba jsme jezdili opatrně, kdyby člověka srazil autem, měli jsme tam řidiče, který to znal, tak oni říkali, že pokud by ten člověk, kterého srazíte, zemřel, tak musíte ze zákona prostě jít do vězení. Ale tam se spíš traduje taková tradice, že ten člověk, který toho dotyčného jako zabil nebo přijel autem, tak musí rodině vyplatit astronomickou částku jako odškodné. A oni většinou na to nemají. To jsou fakt strašné sumy. A pokud ale ten člověk je oblíbený v nějakém tom klanu toho kmene, tak ten klan se za něj vlastně zaručí a složí se a vyplatí ho. Pokud by ten dotyčnej to nezaplatil a šel do vězení, tak ta rodina poškozená si stejně zjistí, kdy ho propustějí a jakmile vyjde z vězení ven, tak goodbye Lenin.
Stejně.
Prostě ho vyřešej. Uh-huh, jo? Uh-huh. Ta spravedlnost je tam takhle daná. Ale já už bych radši nějaký humorný historky. Třeba ten náš průvodce jednak nás tam teda vodil po kmenech různých, po různých vesnicích a vždycky nám ukazoval nějaké rostlinky, bylinky, něco k tomu, jedna byla proti vůdů, kouzlům a tak dále. A pak tam narazil na tiger baum, jako to je rostlinka, ze které se dělá
tygřímast.
Čínská tygřímast. A k tomu hned humornou historku vystřih. Muži kmene Dany nosí taky velké koteky, jako na penisech, oni prostě takhle se chrání, asi to většina posluchačů už někde viděla ty obrázky. No, ale už ne všichni. A jednou se stalo, že jeden kmen, nebo jeden člověk z té jedné vesnice Dany prostě odešel do vameny a vrátil se zpátky v džínách, v tričku a ještě byl navoněnej parfémem. A potkal svého kamaráda ve vesnici, ten ještě měl koteku a teď jako koukal, jak vypadá, najednou začal čichat, ty krásně voníš, jak jsi to udělal. A on říká, no koupil jsem si ve městě v obchodě parfém. A ten kamarád s tou kotekou druhý den hned vyrazil do vameny, došel do toho obchodu s těma parfémama, no ale tam si vybral čínskou tygří mast, protože nejintenzivněji voněla po peppermintu. No a teď zaplatil vles obchodu a hned odšroboval víčka, má si tu tygří mast prvně pod paží, jako jo, a pak si zved koteku a máznul si dolů. A teď tam ten průvodce ukazoval úplně hrozný tanec, který tam ten domorodec předváděl.
A Martin Dufek se škodolivě smál. Krásné dopoledne, ladíte Český rozhlas Region, pelřimovský cestovatel Martin Dufek a my se dnes touláme po Papuji. Mě by zajímalo, jak se žije ženám. Vy jste říkal, že se kupují za prasata, tak jak tam to je
takhle,
zařízeno.
Oni jsou křesťané většinou, ale co se týče vlastně těch společenských záležitostí, tak ctí ty staré animistické zákony, takže ty muži mají více žen, ale každý ten muž by měl mít jenom tolik žen, jak je bohatý, tak aby ty ženy nestrádaly. A je tam taková zásada, že si nesmí muž vzít ženu ze svého klanu nebo ze svého kmene, vždycky to musí být z jiného, aby tam zůstala čistá krev. Jo?
Ano.
A my jsme třeba navštívili u kmene Kubla jednu vesnici a v ní ženskou chýši. Ženy tam nežijí společně s muži jako v domácnosti. Ty jejich klanové vesnice jsou rozděleny, takže je tam mužská chýše, ta je naproti vchodu, aby muži viděli, kdyby náhodou přišli zloději krást prasata nebo ženy. Po levé straně bývají ženské chýše a po pravé straně dětský dům, kde žijou už ty starší děti. A v podstatě ty ženy jako nemají lehký život, dožívají se tam průměru 55 let, muži 70.
Aha.
Ale mají tak jako docela dobře vymyšlenou ochranu. Třeba začnu trošku jako humornějc, když manžel chce sex s konkrétní manželkou, tak se prostě domluvějí a ona si v té ženské chýši lehne jakoby v ložnici hned jako ke dveřím. A ten manžel jí pak v noci navštíví. Jo?
Ale a jinak ty ostatní manželky jsou u toho, teda u té návštěvy?
No, tak ona tam tmá, že jo? Oni tam nemají elektriku, nebo to svíčkou tam nemůžete svítit, tam je seno, že jo? A to. A když ten manžel ale jinak na tu svoji ženu nesmí stáhnout ruku, pokud by jí udělal třeba modřinu, nebo by jí tekla krev, nebo by jí vyrazil zub, tak má ta žena právo si jít stěžovat rodičům, že jí manžel týrá a on musí těm rodičům za týrání jejich dcery jim zaplatit až 10 milionů rupií.
Aha.
Takže tohle funguje výborně v tomhle tam směru.
Aha, jo? Aha. Jak tam přistupují k dětem v těchto vesnicích papujských?
Děti teda nutí chodit do školy. A protože to mají docela daleko, tak někdy jsou tam třeba v té škole 3 měsíce a pak se vrátí. Ale slyšeli jsme, že dost jsou to teda jakoby misijní školy. A že ti misionáři, že ty děti i využívají jako na práci a to, že se učejí jenom třeba hodinu a pak pracují na plantáži, že úplně ideální to není. No.
A co jste z těch domorodých záležitostí mohl vyzkoušet na vlastní kůži vy? A teď teda v souvislosti s tím. S těmi jako ženami jsem nemyslela, myslela jsem nějaké jiné.
Jakože bych si vyzkoušel koteku. Aby jsme to popsali, koteka je taková tykvička ze stromu, kterému se říká kalabas. To se jakoby vydlabe, nechá se to uschnout. Kluci už někdy kolem 6. roku dostanou první malou nějakou koteku a když už pak jako dospějí zmužní, tak dostanou další koteku a tu nosí celý život.
Jedno.
Samozřejmě oni, když se jdou vykoupat, tak samozřejmě se to sendají, no, ale furt nosí jednu a slyšeli jsme tam, a jsou velmi stydliví, neexistuje, že by někdo viděl prostě, že by někdo viděl jejich penis, když to takhle řeknu. A slyšeli jsme tam vyprávět příběh, že před 20 lety slezl jeden domorodec někde z hor z džungle a poprvé v životě viděl přelétávat nad sebou letadlo. Teď byl úplně vyvalený, co to je za obrovský ptáka, tak za ním utíkal, aby si ho prohlíd. No a jak pospíchal, tak zakop a rozbil si tu koteku. A chudák pak seděl 3 hodiny skroucený v příkopě, skovával se, aby ho nikdo prostě neviděl, až tam někdo mu nabít nějaký tričko, kdo šel kolem, aby se mohl zakrýt. Tak byl úplně paralizovaný.
A nezajímal jste se, jestli je to pohodlné, takovýhle oděv? Dokážete si to představit?
Já tu koteku mám.
A zkoušel jste to?
No takhle, oni vlastně tu koteku si nasadí na penis, to mají podle velikosti, že jo? Je dlouhá třeba, nevím, 20 až 30 centimetrů a dole je takové očko, který si jakoby zachytí na šourek, když to takhle řeknu.
Aha.
A na špičce té koteky je dlouhá nit, kterou mají uvázanou kolem pasu, nebo spíš pod prsama, že to je vyšší, no.
A tak je to pohodlné, nebo ne? Jsem to z vás nedostala.
Tak já věřím, že v tom vedru je to pohodlný, no.
A vy jste to zkoušel?
Neskoušel,
no tak nevíte.
Protože my tu koteku ukazujeme při pořadech a tak musí je nepoužít.
Dobře. Krásné dopoledne, s vámi Český rozhlas Region. S Martinem Duvkem se dnes dopoledne touláme po Oceánii. Už jsme si to namířili na Papuu a tam jste se měl možnost dotknout 200 let staré mumie.
250 let staré mumie bojovníka významného. Bylo to ve vesnici Pumo. A vlastně před těma 250 lety doba přála mumiím, protože tam bylo spousta bojů, spousta mrtvých. A vlastně warriors šéf, náčelník bojovníků, vždycky určí, který ten zabitý bojovník má být mumifikován. Aha. A pokud má ten zabitý syna, tak ho ten náčelník pověří, aby se o všechno postaral. A ten syn musí sehnat 2 lidi, kteří budou to tělo mumifikovat. Ta mumifikace trvá 5 let. Vlastně ho udějí v jedné chýši. Ty muži smějí jenom udit to tělo, nesmějí tam ženy, nesmějí tam vařit, můžou si dojít akorát na záchod. A protože oni nemají hodinky, tak samozřejmě nevědí, kdy uplyne 5 let, protože tam není jaro, léto, podzim, zima jako tady, tak si na začátku mumifikace toho bojovníka pořídí malý prasátko, který žije jako vedle té chýše. A když už to prase vyroste, už jako usoudí, že už je 5 let starý, tak je mumifikace hotová. Jo. A oni tam vlastně mají v té oblasti, kde jsme byli kolem Vameny, kolem městečka Vamena, 4 takhle staré mumie. A vlastně, když se dostanete do nějaké té vesnice s nějakým průvodcem, který to tam zná, tak vám tu mumii ukáží. A opravdu si na ní můžete i šáhnout.
A jak?
V podstatě je vyuzená, akorát vnitřnosti kromě mozku vyjmou, jo, úplně na začátku, dají je do nádoby zakryté senem a na tu nádobu nikdo nesmí pohlédnout, jenom šaman. To už pak jako je pro nějaký magický obřady.
Aha. A jakou to má barvu ta mumie?
Černou.
Skutečně očouzená.
Ano, určitě na vašem webu pak fotografie té mumie bude.
Tak ještě bojové nějaké umění?
My jsme tam navštívili vesnici opravdu lidojedů a ačkoliv jsme to nečekali, tak jsme měli být svědky napadení vesnice cizím kmenem a obrany té vesnice. Bylo to samozřejmě jako, ale vypadalo to docela hrozivě. A tam ještě jednu věc, jak jsem říkal, že muži, kteří nemají moc majetku, tak nemají vlastně šanci si sehnat nějak ženu oficiálně, tak dříve docházelo k únosům žen ze vzdálených kmenů. Prostě přetáhli pracující ženě v džungli pytel přes hlavu, odtáhli, aby neznala cestu domů. A dneska ale se ve Vameně koná každý rok festival těch kmenů lidoveckých nebo kanibalských a pokud některý ten kmen pozná tu svoji unesenou ženu a muži zjistí, kdo ji unesl, tak v rámci těchto hraných bojů, jakoby pro turisty, tak toho dotyčného skutečně zabijí jakoby nechtěně vystřeleným šípem a úřady to berou jako nehodu.
A to se tam děje ještě teď?
No, my jsme teda viděli boj, který skončil dobře, nikoho nezabili.
Naštěstí tam nebyl žádný únos.
Pak nás vzali do vesnice, ukázali nám svý umění přežít. V podstatě rozdělávali oheň bez syrek, bez všeho. Stříleli jsme s nima z luku a ženy nám předvedly tance a bylo to teda příjemno.
Zvládl byste tam žít? Bavilo by vás to?
No, já teda rád unikám od civilizace, to se přiznám. Asi bych to tam, nevím, jestli úplně v nějaké té vesnici běhat s kotekou, ale ten klid se mi líbil, to rozhodně.
Tak, a tohle všechno můžete s Martinem Duvkem zažít v Pelhřimově.
Ano, máme přednášku v Pelhřimovském kině Vesmír, je to 20. října 2016 od 19 hodin. Ta přednáška se jmenuje Borneo a Papua necestou k rituálům a všechny srdečně zvu.
To si určitě zapište za uši do kalendáře, protože myslím si, že jsme stihli z toho, co Martin Dufek na svých cestách po Oceánii zažil, říct asi tak tisícinu. Je toho spousta, spousta, tak se určitě vypravte podívat.
Rozloučím se indonésky.
Ano.
Sampa Jumpa Lagi. Přeji hodně štěstí a uvidíme se.
Naschledanou. Já česky, když dovolíte.